Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Claudette. Narito na ang ulo ng mga balita. Tatlong kaso ng community transmission sa Victoria, tinatayang may kaugnayan sa outbreak sa Sydney. New South Wales, mas hinigpitan ang COVID restrictions sa gitna ng paglobo ng mga kaso. At sa Pilipinas, mga Pinoy, may iba't ibang diskarte sa pagsalubong ng bagong taon, lalo na sa mga lugar na bawal ang paputok. Sa detalye ng ating mga balita, tatlong kababaihan sa Victoria ang nasa self-isolation matapos magpositibo sa COVID-19. Paniwala ng pamahalaan ng Victoria, may kaugnayan ng kaso sa lumalalang outbreak sa Sydney. Isang 70-year-old at dalawang nasa edad na 40s ang mula sa Mitcham, Hallam at Mentone ang mga ito. Isa sa kanila ay nagpunta sa Fountain Gate Shopping Center noong Boxing Day o noong December 26. Dalawang buwan nang walang naitatalang community transmission sa Victoria bago ang mga nasabing kaso. Idinagdag na ngayon ang pamahalaan ng Wollongong at Blue Mountain sa kanilang mga travel restrictions. Ang mga bumiyahe sa mga nasabing lugar mula December 27 ay hindi na papapasukin sa Victoria mula sa bagong taon. Kailangan nilang magkaroon ng permit, COVID test sa loob ng 24 na oras at mag-quarantine ng 14 na araw. Samantala, inaasahan naman na tataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa New South Wales matapos matukoy ang isang bagong cluster. Tinawag itong Croydon Cluster kung saan 6 na miyembro ng isang pamilya ang nagkasakit. Kabilang ang 3 bata at 3 matanda. Mula ang mga ito sa southwestern Sydney at sa inner west. 3 locally acquired cases din ang iniimbestigahan, 2 mula sa Wollongong area at 1 mula sa North Sydney. Ipapatupad ngayon ang mas mahigpit na restriction para sa pagdiriwang ng bagong taon. 5 na lang ang pwedeng magtipon sa loob ng bahay habang 30 tao lang ang pinapayagan sa labas. Hanggang 5 taong rin lamang ang pinapayagan na magtipon sa northern beaches. Ayon kay Dr. Jeremy McAnulty ng New South Wales Health, ang mga pagtitipon ay maaring magdulot ng hawaan.
We know it's really hard when people do like to celebrate together and, you know, perhaps once a year to have their large family groups. But we're going to have to treat this year very differently because of COVID, because of the risk that we've seen.
Sa United Kingdom naman, inaprubahan na ang COVID-19 vaccine mula Oxford University at AstraZeneca. Ito ang parehong vaccine na kukunin ng Australia kung saan 54 million doses ang inaasahang ipapamahagi sa 2021. 20 million dito ay gagawin sa bansa ng CSL. Sinabi ni British Health Secretary Matt Hancock na ang pagpayag ng UK ay magpapabilis sa vaccination rollout kung saan 530,000 na ng doses ang nakahanda sa susunod na linggo.
We can accelerate the vaccine rollout, which is much needed. We have 100 million doses on order. The rollout will start on the 4th of January and will really accelerate into the in the first few weeks of next year.
Sa UK pa rin, pinag-uusapan naman ang mga Briton na manatili sa bahay sa pagsalubong ng bagong taon. Mas maraming lugar din ang inilagay sa mahigpit na COVID-19 restrictions dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Ayon kay Boris Johnson, inaasahan nilang bubuti ang kalagayan ng lahat sa Easter o sa Abril kapag naipamahagi na ang vaccine sa mga mamamayan. Samantala, sa iba pang balita, isang Uber driver sa Melbourne ang nanaksak ng pasahero. Ayon sa pahayag ng 33-anyos na construction worker na si Sean Sovereign, gumamit sila ng Uber ng kanyang girlfriend para makauwi mula sa isang Christmas celebration. Pero nagkainitan sila ng driver matapos siyang akusahan na nakatapon ng inumin sa loob ng kotse. Kaagad umanong umatake ang driver gamit ang isang kutsilyo. Nagtamo ng malalim na saksak si Sovereign at nagkatroma naman ang kanyang girlfriend sa insidente.
My girlfriend jumped in the way. What if he stabbed her? What if he killed her? That's what I keep thinking. How easy would it have been for him to do this? In 30 seconds, what if he done that to her? What if he, like, that's what I just keep thinking about. Like, that's why I want to make this public.
Sa Pilipinas naman, paggamit ng paputok, ipinagbabawal sa Maynila at iba pang lugar sa bansa. Sanay na nga mga Pilipino sa maingay at masayang selebrasyon ng bagong taon, pero magbabago ito sa pagsalubong ng 2021. Ayon sa resolusyon ng Metro Manila Council, kung saan kabilang ang MMDA, bawal gumamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices sa Metro Manila. Pirmado ito ng 17 alkalde ng Metro Manila at ni MMDA Chairman Danilo Lim. Kani-kaniya ang pagpapaalala din ngayon ang mga alkalde. Tanggap ito ng maraming residente pero may ilang mga dismayado dahil sa nakaugali ang paggamit ng paputok. May ilang residente naman na nagbahagi ng kanilang diskarte sa pagdiriwang kasama ng kanilang pamilya katulad ng pagkakaroon ng pailaw, videoke at sayawan. Sa Guagua, Pampanga, bawal ang pagpapaputok. Maglalagay sila ng checkpoint sa mga lalawigan para matiyak na walang maipupuslit na paputok. Alternatibo naman sa Baguio City ang New Year's Countdown na naka-stream online. Samantala sa Davao, kung saan matagal nang bawal ang pagpapaputok, bawal din muna ang paggamit ng torotot para maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi ngayong huling araw ng 2020 ayon sa Reserve Bank ng Australia. Ang isang US dollar ay katumbas ng 0.76 Australian cents. Base naman sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 48.03 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay papalit sa 36.39 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Perth ay magiging mainit at 32 degrees, habang sa Adelaide parehong kondisyon at 29 degrees. Sa Melbourne medyo maulap at 23 degrees, habang sa Hobart ay may pag-ulan ngayong umaga at 17 degrees. Sa Canberra posible ding umulan at 26 degrees. Sa Wollongong may pag-ulan at 22. Sa Sydney kapareho din ang panahon, medyo maulan at 24 degrees. Sa Newcastle may mga pag-ulan din at 25 degrees. Kapareho din sa Brisbane at 28 degrees. Uulanin din ang Cairns at 32 degrees, may mga pag-ambon din at posible pa ng storm sa Darwin at 32 degrees, habang sa Maynila, maulap at 26 degrees. At yan po ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Claudette Centeno para sa mas marami pang talakayan. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.